To tajomné kráľovstvo, milí priatelia, musel Ježiš neustále nosiť vo svojej mysli. V Novom zákone sa nachádza viac ako 150 poukazov naň. No čím viac o ňom Ježiš hovoril, tým tajomnejším sa pre jeho poslucháčov zdalo byť. V nedeľnom evanjeliu ho nazýva skrytým pokladom, nádobou plnou mincí ukrytých kdesi na poli. Nazýva ho tiež vzácnou perlou, drahokamom, ktorý objavil istý kupec. A keďže sa vo veciach vyznal, všetko ostatné, čo má, predá, aby si túto perlu mohol kúpiť. A tiež ho nazýva rybárskou sieťou plnou rýb, dobrých i zlých. Predtým, ako sme to počuli po minulé nedele, nazval kráľovstvo kvasom a svetlom, soľou a semienkom, obilím, zrelým na žatvu, kráľovskou večerou, veľkou hostinou, veľkým posedením či svadobnou hostinou. Toto všetko sú pekné, veľmi pekné obrazy. No ako si tá otázka stále zostáva. Čo to presne je to Božie kráľovstvo? Niektorí sú presvedčení, že je to svet, ktorý má ešte len prísť. Že je to vec záhrobná, že je to nebo. A teda, že je to výlučne Božia záležitosť a tak jediné, čo máme urobiť my, je čakať. Iní si zasa myslia, že to je už terajší svet, že je to napríklad ideálny politický systém. Iní si myslia, že je to cirkev a sú aj takí, ktorí si myslia, že je to mesto Jeruzalem. Pri hĺbšom pohľade na Ježišovo učenie nám nemôže uniknúť, že Ježiš sa neprikláňa k žiadnej z týchto krajných skupín. Pre neho je Božie kráľovstvo, ako to hovoria niektorí teológovia, už tu, avšak nie je ešte tu. To znamená, svoje plné uskutočnenie bude mať až vo večnosti, lenže ono začína už tu, na tejto zemi. Čo to teda presne je? Čo to je to Božie kráľovstvo? Kedy začalo? Kde začalo? Ako začalo? Začalo už vôbec? Keď sa vyberieme do Svätého písma na jeho samotný začiatok, kniha Genesis vo svojej správe o stvorení píše, že na začiatku Boh oddelil svetlo od tmy. A tak sa pýtame, je potom svetlo tým Božím kráľovstvom? Potom sa hovorí, ako Boh oddelil zem od mora. Mohla by byť varí zem tým Božím kráľovstvom? Potom, ako kniha Genesis pokračuje, Boh nechal zem zarásť rastlinami, popínavými bylinami, kríkmi a stromami. Mohli by byť rastliny tým Božím kráľovstvom? Potom Boh vložil do oceánov, morí i jazier ryby. Sú varí ryby týmto kráľovstvom? Hneď na to Boh zaplnil zem zvieratami rozličných druhov, nebesia a ovzdušie vtákmi a hmyzom. Že by boli zvieratá týmto Božím kráľovstvom? A potom na konci Boh stvoril človeka, muža a ženu, teba i mňa. Tohto človeka zobral, otvoril mu ústa a vdýchol do neho ducha a povedal: žij človek, žij tak, ako žijem ja. Vládni nad svetom, tak, aby si rástol, aby si prospieval. Vládni nad zemou, tak, aby ti bolo dobre, aby si bol veselý. A dávaj život, tvoj život i môj život, svojim deťom na veky vekov. Milí priatelia, a toto, presne toto je to Božie kráľovstvo na zemi. Ľudský život. Božie kráľovstvo to nie je nič iné, iba pokračovanie Božieho stvoriteľského úmyslu, jeho Božej vôle tu na zemi. Presne tak, ako sa to modlíme v tej najkrajšej modlitbe adresovanej jemu. Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja. A Boží úmysel, Božia vôľa, to nie je nič iné, iba dobro, rozvoj, radosť a pohoda človeka. Božia vôľa, to je ľudský život. Toto je jeden zo spôsobov, ako sa dá vysvetliť myšlienka, že Božie kráľovstvo na zemi, to je ľudský život. Pohľad na knihu Genesis a na stvoriteľský Boží plán. Je tu ešte aj druhý spôsob, ako toto vysvetliť. A to takýto. Ľudia, ktorí sa zdržiavali v prítomnosti Ježišovej, spoznali v ňom Božieho syna. Prečo a ako? Myslím, že sa to stalo preto, lebo v ňom objavili hlboký záujem o najpodstatnejšiu vec, a to o dobro, rozvoj, rast a pohodu človeka. Ježiš ľuďom neustále ponúkal a dával život. Vlastne život bola jediná vec, o ktorú mal vôbec záujem. Nič iného nezaujímalo. Keď stretol hluchého, povedal mu: prestaň byť hluchý, hluchota nie je dobrá, chcem, aby si počul. Keď sa stretol so slepcom, povedal mu: prestaň byť slepý, slepota nie je dobrá, chcem, aby si videl. Keď sa stretol s ochrnutým, povedal mu: prestaň byť ochrnutý, ochrnutosť nie je dobrá, chcem, aby si chodil. A keď sa stretol s nemým, povedal mu: nebuď mlčanlivý, nemota nie je dobrá, chcem, aby si hovoril. Keď sa stretol s krvácajúcou ženou, povedal jej: prestaň krvácať, krvácanie nie je život, chcem, aby si nekrvácala. Keď stretol sprievod s mŕtvým chlapcom na ime, keď ho privolali k mŕtvemu dievčaťu v Jairovom dome, alebo k jeho mŕtvému a už pochovanému priateľovi Lazárovi, povedal: neostaňte mŕtvymi, opustite svoju nehybnosť, chcem, aby ste žili. A všetci traja sa postavili a radovali, pretože znova dostali život. A s nimi sa radovali všetci naokolo. Ježiš dával život, znova navracal život, obnovoval život, stimuloval k životu, doľaďoval život, odporúčal život. Nerobil to však len v telesnom zmysle. Ježiš sa stretával aj s ľuďmi, ktorí boli zablokovaní duchovne a frustrovaní duševne. Stotožňoval sa s chudobnými, s prekliatými, s prostitútkami, s cudzoložníkmi, s vdovami, sirotami, s deťmi z ulice, so starými, s ničomníkmi, s vyvrhelmi a vagabundami. Vyslobodil napríklad peniazmi zotročeného Zacheja, tohto chamtivého a zlomyselného človeka, a to až tak, že tento istý zlomyselný človek, ktorý rozmýšľal výlučne len cez peniaze, sa zmenil tak veľmi a tak úplne, že sa stal tak veľkodušným, ako je veľkodušný Boh. Boh rozdával na začiatku život. Rozdával život dobrý a rozdával ho všade, ako nám to hovorí kniha Genesis. A presne toto isté od samého začiatku robil aj Ježiš. A to je dôvod, prečo o ňom hovorili, toto musí byť syn Boží, pretože jediná vec, ktorá ho zaujímala, bola len dobro ľudí, teda Božie kráľovstvo. Brat, sestra, presne toto je to Božie kráľovstvo aj dnes. Všade tam, kde sa cezo mňa, či cez teba šíri život, kde ľudia rastú a sa rozvíjajú, kde sa tešia, radujú zo života, svojho i zo životov tých druhých, kde si navzájom k životu pomáhajú, všade tam je Božie kráľovstvo. Želám nám všetkým, milí priatelia, aby sme boli ľuďmi Božieho kráľovstva.